Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати другий соборний лист святого апостола Петра. Минулого разу ми розглядали другий розділ цього послання, в якому апостол Петро говорить про неправдивих пророків і вчителів і про те, що Господь знає, як рятувати благочестивих від спокуси, а неправедних тримати на день суду для покарання. І в 10-му вірші цього розділу апостол Петро говорить: «А особливо тих, котрі йдуть в нечестивих похотях у слід плоті і зневажають владу, зухвалі, самолюбні і не бояться злословити вищих». В 13-му вірші цього розділу апостол Петро говорить: «Вони одержать відплату за беззаконня, бо вони вважають повсякденну розпусту насолодою, сквернителі та соромітники насолоджуються в обманах своїх, бенкетуючи з вами». В цьому вірші та в 14-му, в описі віровідступників, ми бачимо крайнє розтління людського серця. Якщо людина думає зле, то і її поведінка також буде злою, не можна сподіватися нічого іншого. Багато людей заявляють: «Це моє життя. Я можу прожити його так, як мені до вподоби». Ми сьогодні добре знаємо про те, що серед державних діячів різних країн є безперечно аморальні особи. Окрім дружин, вони мають коханок. Ми знаємо про те, що багато з них вживають алкогольні напої. Вони стверджують: «Це моя справа. Моє особисте життя – це моя справа». Друзі мої, їхнє особисте життя не є їхньою особистою справою, оскільки вони є представниками уряду, представниками країни. Якщо їм до вподоби таке життя, вони повинні полишити державну діяльність, оскільки вони шкодять своїй країні, шкодять своєму народу. Люди бажають бачити в уряді держави тверезих, чесних, високоморальних працівників. Ось що є дуже необхідне сьогодні. Петро говорить: «Ось їхні повні перелюбства і безперервного гріха. Вони зваблюють нестійкі душі. Серця їхні привчені до користолюбства. Вони – сини прокляття». Апостол Петро вживає дуже різкі висловлювання, говорячи про фальшивих вчителів. Справді, вони є винні в усіх цих аморальних гріхах. І не треба надіятися, що одного дня на них не впаде кара Божа. Апостол Петро продовжує: «Залишивши пряму дорогу, вони заблудилися, йдучи дорогою Валаама, сина Восора, котрий полюбив плату неправедну». В завершальних книгах Нового Завіту Валаам згадується тричі. В другому посланні апостола Петра мова йде про дорогу Валаама. В посланні апостола Іуди сказано про помилку Валаама. В книзі «Об'явлення Іоанна Богослова» згадується вчення Валаама. Всі ці поняття відрізняються одне від одного. Що означає «дорога Валаама»? Апостол Петро говорить, що Валаам був сином Восора, котрий полюбив плату неправедну. Валаам знав про те, що йому не слід було пророкувати проти Ізраїля. Проте йому дуже подобалася платня, яку він отримував за це. Таким чином, дорога Валаама означає пожадливість того, хто займається релігійною роботою заради особистої користі. Апостол Петро далі говорить: «Але він був докорений у своєму беззаконні, безсловесна ослиця, промовивши людським голосом, зупинила безумство пророка». Апостол Петро засвідчує, що Валаам, починаючи пророкувати, втрачав здоровий глузд, і ослиця, котрою він їздив, заговорила до нього. Хтось пожартував, що в стародавні часи то було чудо, коли віслюк раптом починав говорити. А в наш час чудо відбувається тоді, коли хтось з віслюків замовкне. Ослиця звернулася до Валаама та дорікала йому його пожадливість та користолюбство. Апостол Петро далі говорить: Це джерела безводні, хмари, гнанні бурею. Для них приготований морок вічної темряви. Придивіться довкола. Чимало людей йдуть слідом за фальшивими вчителями, котрі схожі на такі безводні хмари. Такі вчителі є джерелами безводними. Вони є схожими на хмари, на великі гарні хмари. Багатьом людям дуже подобається дивитися та слухати промови таких учителів. Дійсно, вони добре вміють справити позитивне враження на слухачів. Однак вони є подібними до безводних джерел, до хмар, що не прольються дощем. Сьогодні люди спрагли за життєдайною водою Слова Божого, проте фальшиві вчителі не вгамовують цю спрагу. Апостол Петро пояснює, бо висловлюючи надуте пустослів'я, вони ловлять у плотській похоті і розпусту людей, які ледве втекли від тих, що перебувають в омані. Бо висловлюючи надуте пустослів'я, фальшиві вчителі відзначаються красномовством. Вони говорять чудовою, барвистою та образною мовою. Вони підносяться у височинь завдяки своїй ораторській майстерності. Вони вправно опановують слухачів. Вони ловлять у плотській похоті і розпусту людей. Проповідана фальшивими вчителями релігія є принадливою для людських очей, для слуху і навіть для нюху. Один чоловік сказав мені, що неділі вранці я завжди наказую обробити приміщення церкви ароматизованою водою. Він хоче, аби в церкві стояв гарний запах. Не зрозумійте мене неправильно. Я вважаю, що приміщення церкви повинне мати красивий вигляд. Музика, що лунає, має бути гарною музикою. Я не маю нічого проти приємного запаху. Але ж не можна повністю залежати від усього цього. Адже такі прагнення є похоттю плоті. Однак апостол Петро звинувачує фальшивих учителів не лише в цьому. Він звинувачує їх у розпусті людей, тобто у сексуальній розбещеності. Наступні слова апостола Петра лунають справді дуже саркастично. Вони обіцяють їм волю, будучи самі рабами тління, бо хто ким переможений, той тому і раб. Вони обіцяють їм волю, будучи самі рабами тління. Певна пристрасть зробила самих фальшивих вчителів рабами, але незважаючи на це, вони обіцяють волю іншим людям. Бо хто ким переможений, той тому і раб. Саме таку картину ми маємо. Фальшиві вчителі обіцяють дати людям волю, але самі в дійсності не знають, що це таке. Далі апостол Петро говорить, бо якщо, позбавившись розбещеності світу, через пізнання Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, вони знову заплутуються в ній і перемагаються нею, то останнє буває для них гірше першого. Ці відступники пізнали Господа Ісуса Христа. Вони пізнали істину, проте не любили її. Вони відкинули геть те, у що колись вірили і що проповідували. Вони стали рабами плотського тління. Друзі мої, я чую, як багато людей говорять, «О, я дуже релігійна особа. Я належу до певної церкви. Члени нашої церкви не вірять, що Біблія справді є Словом Божим. Проте ми часто говоримо про братерство і любов серед людей. Ми маємо гарну церкву. Чудові зустрічі в ній дарують нам велику насолоду. Такі люди врятувалися від розбещеності світу. Їх охоплює жах, коли вони в газетах читають про злочинність та жорстокість. Так, вони врятувалися від розбещеності світу, але не врятувалися від розтління. Справа полягає не в тому, що вони не чули благовістя Господнього. Вони чули святе Євангеліє. Один чоловік сказав мені, «Я слухаю ваші радіопроповіді майже кожного дня». Але він визнав, що не вірить нічому. Він навіть ставить під сумнів існування Бога. Цей чоловік знає благовістя Господнє. Якось мене запитали: «Пастирю, чому ви не сповістите Євангеліє особисто цьому чоловікові?» Я відповів: «Він чув моє провіщення Євангелія сотні разів. Немає потреби звертатися до нього особисто». Апостол Петро підкреслює: «Вони знову заплутуються в ній і перемагаються нею, та останнє буде для них гірше першого». У цьому розділі свого послання апостол Петро конкретно говорить про віровідступництво, що принесуть у церкву фальшиві вчителі. Вони проникнуть до церкви і виголошуватимуть фальшиве вчення, навчатимуть того, що суперечить Слову Божому. Апостол Петро зазначає, що фальшиві вчителі заради власної користі перекручують та спотворюють істину Божу. Фальшиві вчителі розхвалюють і підносять самих себе замість прославлення Ісуса Христа. Вони не звертаються до Слова Божого взагалі. Лише іноді вони наводять окремі рядки Святого Письма, аби надати своєму вченню побожного вигляду. Вони промовляють великі та красиві слова, проте ці слова є нещирими та фальшивими. Вони намагаються переконати людей в тому, що вони є дуже розумними та освіченими. Вони зацікавлені отримати якнайбільше користі, якнайбільше грошей. Лжевчителі заявляють про те, що вони можуть змінити людину. Я певен, що наступна моя заява може прийтися не до вподоби комусь. Проте я повинен сказати про це. На моє глибоке переконання, ми повинні дуже ретельно перевіряти кожного, хто заявляє, що володіє надприродною силою зцілення людей та здійснення чудес. Ще однією ознакою, котра іноді характеризує фальшивих учителів, є така: вони таємно живуть у похотях та гріхах. Ми не маємо змоги боротися з такими лжевчителями. Я не намагаюся вести такої боротьби. Я тільки хочу виявити таких фальшивих учителів. Але настане день, коли Всевишній Бог виявить і розкриє їх. Лжевчителі зазнають Божого суду та покарання. Далі апостол Петро говорить: краще було б їм не пізнати дороги правди, ніж, пізнавши, відвернутися від святої заповіді, переданої їм. Апостол Петро робить висновок про те, що в дійсності для них було б краще взагалі не пізнавати дороги правди, аніж, пізнавши її, відвернутися від благовістя Божого. Деякий час тому я розпочав у своїх проповідях наголошувати певну річ, чого раніше ніколи не робив. Цим виразом я часто закінчую свої проповіді. Я звертаюся до аудиторії з такими словами: «Друзі, якщо ви прийшли сюди неспасенними і підете звідси також неспасенними, то ви ніколи не зможете постати перед Богом та заявити, нібито ніколи не чули Євангелія. Ви чули його, і через це вам буде набагато гірше, аніж будь-якому язичнику з найвіддаленішого краю». Апостол Петро говорить: але з ними трапляється те, про що правдиво сказано в прислів'ї: пес повертається до своєї блюватини, і помита свиня йде назад валятися в багні. Апостол Петро, говорячи про фальшивих учителів, наводить образ пса. Треба зазначити, що для розуму іудея не існувало нічого гірше собаки. Пес повертається до своєї блюватини. Апостол Петро наводить 11-й вірш 26-го розділу книги «Приповістей Соломонових» з метою показати, що лжевчителі, зрештою, повернуться до свого справжнього, природного, незмінного стану. І помита свиня йде назад валятися в багні. Саме Симон Петро наводить нам притчу про блудну свиню. Можливо, що ви ніколи не чули притчу про блудну свиню. Ось вона наведена в цих рядках. Звичайно, вона має за основу притчу про блудного сина, одну з найбільш великих притч Ісуса Христа. Дивіться про це в Євангелії згідно Святого Луки, розділ 15, вірші від 11 до 32. Декотрі люди вважають, що не можна проповідувати благовістя Господнє на підставі притчі про блудного сина. Проте я не погоджуюся з такою точкою зору. Я добре пам'ятаю той далекий в минулому день, коли після проповіді та заклику проповідника я визнав Господа Ісуса Христа своїм Спасителем. Я вийшов уперед і опустився на коліна. Я добре пам'ятаю той вечір. Я пам'ятаю, що проповідь була збудована на основі притчі про блудного сина. Я добре запам'ятав яскраві образи, змальовані проповідником. Він провів блудного сина через усі можливі місця розпусти та гріха. У тій проповіді всі грішники віддавалися похоті, розбещеності та гріхам з особливим завзяттям. Повірте мені, те звернення проповідника було дуже ефективним, дуже дієвим. Я переконаний, що того дня були спасенні також і інші люди, але ніхто тоді не пояснив мені та не розповів про благовістя Господнє. Я не розумів тоді Святого Євангелія. Моє подальше життя засвідчило, що я ще не був спасенний. Однак моє серце було відкрите для спасіння. Насправді ж, історія блудного сина не є історією про те, як грішник стає сином. Це є історія про те, як син стає грішником. Її викладено в 15 розділі Євангелія Святого Луки. Ви пам'ятаєте, що в цій притчі йдеться про батька, котрий мав двох синів. Один з братів, молодший, вирішив полишити батьківський дім і відправитися в далекі краї. Отож, молодший син полишив батьківський дім та поїхав у далекий край. Доки він мав гроші, він мав багато друзів. Але коли він прогуляв усе своє майно, друзі полишили його. Скінчилося все тим, що він був змушений, аби не померти з голоду, найнятися на роботу до хазяїна, котрий вирощував свині. Коли Господь Ісус Христос розповів про це, його слухачі здригнулися. Також здригнулися і фарисеї. Адже в їхньому розумінні іудейський хлопчина не міг ще більше занапаститися. Він упав на самий низ. По суті, він погруз у розпусті та у сексуальній розбещеності. Він пиячив. Він був рабом тілесних похотей. А потім він опинився в хліві разом зі свинями. Шановні слухачі, дозвольте мені ще раз наголосити, про що в першу чергу вчить ця притча. Вона не розповідає про спасіння грішника. Вона розкриває любляче серце Отця, котрий не лише спасе грішника, але й прийме назад сина, котрий грішив. І через це, що він був сином, одного дня він виголосив заяву, котру не могла ніколи проголосити жодна свиня. Він сказав: «Мій батько живе у великому та затишному домі. Його слуги живуть краще від мене. Я його син, проте я змушений жити разом зі свинями. Отож, збираюся та йду до свого батька». Але що тепер має робити батько, коли його син повернеться додому? Згідно законів Моїсея, хлопець мав бути забитий на смерть. Про це говорить нам книга Повторення закону, розділ 21, вірші від 18 до 21. Але його не було забито камінням на смерть. Син повернувся додому і покаявся. «Отче, я згрішив проти неба і перед тобою». Але його батько навіть не дав йому закінчити. Можливо, ви подумали, що батько наказав кому-небудь зі слуг: «Піди наріж добрих лозин з верби і принеси їх мені. Я маю намір провести певну виховну роботу з цим хлопцем, котрий щойно повернувся. Він збезчестив моє ім'я. Він розтратив моє добро. Він даремно гаяв час. Він жив у гріху, і я маю намір провчити його». Але цього взагалі не сталося. Ми маємо розуміти, що хлопчина вже отримав різок, коли перебував у далекому краї. Всі блудні діти отримують призначену їм порцію різок, коли перебувають далеко від рідного дому. Проте, коли вони повертаються до свого небесного Отця, на них завжди очікує святковий обід – гарна одежа та батьківський перстень, і всі будуть радіти та веселитися. Чи ця притча щонебудь нагадує із вашого власного життя, дорогий друже? Якщо так, ти знаєш вихід із твого важкого становища. Іди до батька. Він чекає на тебе. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цього послання в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!